Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про Союз Радянських Соціалістичних Республік, який постав 100 років тому, 30 грудня 1922 року. Ну, власне, одні кажуть, що він був створений, інші кажуть, був проголошений, але створювали його пізніше. Радянський Союз проіснував трохи менше, ніж 70 років, залежно від того, як рахувати. Ну, от, власне, сьогоднішній мій гість, історик Геннадій Єфімінко, вважає, що рахувати треба не з 22-го року, а от ми зараз у нього і спитаємо. Вітаю вас, пане Єфімінко.
Вітаю вас.
Отже, що відбулося 30 грудня 1922 року? Чому від цієї дати дехто рахує хронологію існування Радянського Союзу, а ви так не вважаєте?
Ну, рахують тому, що так було у підручниках з середини 30-х років написано. Це просте незнання фактів, яке виникло через те, що тривалий час з середини 1930-х років і до кінця існування Радянського Союзу, та й після того дата 30 грудня була закарбована сталінською пропагандою в історичну пам'ять.
Як, ну, все-таки щось десь сталося 30 грудня 22-го року?
Звичайно, щось сталося. Звичайно, в той день відбувся перший всесоюзний з'їзд рад, на якому було вирішено, що Радянський Союз будемо створювати.
От цікава ситуація. Перший всесоюзний з'їзд рад. Союзу немає, з'їзд рад уже є?
Ну, дивіться, перший всеросійський з'їзд рад теж був тоді, коли ще про владу ради і мова не йшла. Тобто, фактично, рішення про те, що нова федерація буде створена, рішення було ухвалено на партійних форумах, перш за все на пленумах ЦК РКПБ ще в жовтні 1922 року, після того, як Сталіну не вдався його план автономізації. І після того виробляли процедуру, власне кажучи, створення Радянського Союзу. І так трапилося, що опонентами Сталіна якраз переважно була українська сторона, і вже було попередньо узгоджено, що спочатку буде проголошено про намір створення Радянського Союзу, а потім буде йти, так би мовити, робота по формуванню цього договору вже в легальному радянському навіть полі. Але на неї засідань Раковський не приїхав на самому початку грудня.
І Раковський так, на той момент голова українського радянського уряду?
Да, так. І Сталін протягнув якраз ідею через партійне рішення, ну, через комісію, процедуру змінити. Спочатку, мовляв, мають відбутися з'їзди рад республік радянських, ну, тих, які мають увійти в Радянський Союз, а потім там їм делеговані повноваження на підписання договору, і потім підпишемо договор. І от він це дав, і справді з'їзди відбулися буквально через кілька днів. І на з'їздах республік, в тому числі на з'їзді, всеукраїнському з'їзді рад, було дано повноваження підписати цей договор. Але ж це ж йшло, ну, по всі попередні плани. І 16 грудня відбувся пленум ЦК РКПБ, на якому було вирішено повернутися, власне, до процедури ту, яка раніше була затверджена. Що зараз ми лише проголошуємо намір, приймаємо якось в основному, а потім уже після обговорення ухвалюємо текст договору і вводимо його одразу в дію. Отак було вирішено на пленумі. І про це було проговорено на попередній зустрічі 29 грудня між представниками республік, на таке попереднє збіговисько було, на якому обговорювали, що...
В Москві?
В Москві, так, да, перед відкриттям з'їзду рад. І що цікаво, на тому обговоренні йшлося, ще в грудні йшлося про Конституцію Радянського Союзу на партійних пленумах, де, яка має складатися із договору, з декларації. Ну, тобто, мали ухвалювати два документи. І от на цьому на попередньому цьому обговоренні Петровський сказав, Петровський на той час голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Тобто формально пролунала з боку України радянської пропозиція: "А давайте ми, ну раз у нас декларація і так уже чудова, давайте ми декларацію в цілому приймемо, а от договір, який треба доробляти, в основному". На що йому саме Сталін відповів, що та нас засміють. Це ж ці два документи є єдиним цілим і, мовляв, так не можна. Тобто Сталін, начебто на словах, абсолютно був, ну, погодився з тим рішенням, що договір треба, ну, формувати, ще доопрацьовувати. Але на самому з'їзді Сталін вийшов, він був доповідачем з національного питання, він же нарком у справах національності, і він вийшов і закінчив свою промову, і давайте ми його ухвалимо в цілому. Тобто, фактично, затвердимо створення Радянського Союзу. Здавалося б, все, але слідом за Сталіним вийшов Михайло Фрунзе, заступник голови Раднаркому Радянської України, який представляв Україну, і сказав, ні, ми ж так не можемо, це ж ми будемо, ну, погано обійдемося з республіками, треба обговорити. Тобто, він повернув з'їзд до раніше ухваленого попереднього рішення, і з'їзд затвердив, щоб договір і декларацію прийняти в основному, як матеріали для подальшої роботи. Щоб було зрозуміло, суто формально, у проєкті договору, який прийнято було за основу, було 26 статей. А у кінцевому договорі, який було після тривалих обговорень, жорстоких суперечок, схвалено і введено дію 6 липня 1923 року, було 72 статті.
Так. Але декларація була проголошена 30 грудня 1922
декларація року. Декларація теж була проголошена в основному. В її тексті нічого не змінилося, так. Тобто вона була проголошена потім і 6 липня. Але 30 грудня і декларація, і договір були прийняті в основному. Тобто,
дорогі, для роботи. Незалежність України також була по етапах. 24 серпня проголошення, акт про незалежність, а потім референдум, і референдум, якби цей акт освятив, і вже...
Референдум, можна сказати, якщо юридичними термінами, ратифікував. Так от, Конституція Радянського Союзу, тобто договір і декларація, вступили в дію 6 липня. А ратифіковані вони були, тобто затверджені Другим Всесоюзним з'їздом Рад, вже в січні 24-го року. Але там нічого вже не змінено, просто було ратифіковано.
У січні, здається, і Ленін помер, так?
Да, якраз одразу після смерті Леніна.
Остаточне завершення формування Радянського Союзу.
Але він помер неочікувано, в тому плані, що очікували його навпаки одужання.
Все-таки символічно, що остаточне оформлення Радянського Союзу і Леніна.
Це не оформлення, це підтвердження. Оформлення відбулося 6 липня 1923 року. І Ленін, до речі, номінально був головою Раднаркому саме із 6 липня 1923 року. Головою Раднаркому Радянського Союзу. Це в усіх документах це написано. До того не було цього Раднаркому.
До речі, дозволю собі процитувати український переклад гімну Радянського Союзу. Весь не буду, але два рядочки. Хай квітне народами створ спільно єдиний могутній Радянський Союз.
А от ви знаєте, що сама назва Союз Радянських Соціалістичних Республік, що сама ця назва вперше пролунала, вгадайте, від кого? Вперше пролунала з вуст майбутніх укапістів у грудні 1919 року, тоді це ще були УСДРП незалежники, але вони вже задекларували свій намір перетворитись на Українську комуністичну партію. Так от, у них газета «Червоний прапор» виходила з гаслом «Хай живе Союз Соціалістичних Радянських Республік». Наприкінці 20-го року, чи на початку 21-го, точна дата невідома, Володимир Затонський, теж один із керівників України, написав так звані тези з національного питання. І там якраз поставало у нього одне із ключових питань – нам треба щось робити з відносинами, бо на словах одне, на ділі інше, а кожен ще розуміє це по-третньому. Треба якось сформулювати. І, між іншим, казав, ми за федерацію, але вона не має бути російська, вона має бути радянська. Ленін напроти оцього, що має бути радянська, а не російська, написав «ха-ха».
Є архівний документ?
Якраз ці сторінки є в Ленінському архіві, бо ті сторінки, де він не робив поміток, вони викинули, а ті сторінки, де він робив помітки, зберегли.
В Ленінському що Володимира Ілліча так насмішило?
А тому, що в Україні ще з 19-го року говорилося про майбутній намір війти в Україну в Міжнародний Союз Республік. Боротьбисти в 19-му році постійно наполягали, коли Україну хотіли об'єднати, вони постійно казали, ми ж об'єднуємо всі радянські республіки в єдиний союз. Тобто не звучало саме Союз Радянських Соціалістичних Республік, але ідея, що це має бути не Російська Федерація, а радянська, вона постійно з України йшла. Але росіяни дуже тривалий час заперечували цю ідею. І лише, власне кажучи, восени 22-го, після того, як Сталін спробував автономізувати республіки і побачив великий спротив насамперед України і Грузії.
Автономізувати, уточню, щоб вони були автономіями в складі Радянської Росії, а не окремими республіками.
Так, автономія в складі Радянської Росії, тобто, як він казав, привести їхній формальний статус до реального, бо, така в нього теза
оце
була.
Оце Путін досі плаче, що цього не зробили.
Але ж коли в Україні почали це обговорювати, то казали, що це може викликати велике незадоволення і повстання. Але, власне кажучи, коли Леніну про це доповів, Раковський до нього особисто звертався, то уже Ленін восени, в жовтні 22-го року, запропонував створити новий поверх федерації над всі оці республіки, які тоді були, а до того часу вже Вірменія, Грузія і Азербайджан були об'єднані в Закавказьку Радянську Федеративну Республіку. Так от, чотири республіки, Закавказька Республіка, Білоруська, Українська і Російська, мали об'єднатися в нову федерацію. Тобто, бачите, тут там федерація в Закавказі, і ще одна федерація. Але формально, основне те, що вони формально мають бути рівноправними, і основна засада, що має бути задекларовано право кожної республіки, скажімо так, на вихід зі складу цього Радянського Союзу.
Тобто це в Москві, я так розумію, вирішували, але республіки справді мали право голосу і свою позицію відстоювали на цьому з'їзді в грудні.
З'їзд – це суто декоративна річ була. На з'їзді там схвалювали.
Як ви кажете, Фрунзе вийшов, сказав, а ні.
А Фрунзе ж вийшов і виконав партійну настанову. Це Сталін пішов проти партійної настанови, розумієте? Чому, мабуть, Фрунзе і наважився вийти? Бо це ж, ну, було проти того, що ухвалено раніше. Але реально вирішувалось в оцих комісіях. Спочатку була взагалі в 22-му році навіть українсько-російська комісія, яка збільшила повноваження України. Але 10 серпня 1922 року Політбюро затвердило результати цієї комісії, а 11 серпня Сталін через підконтрольне йому Оргбюро створив нову комісію, бачите, самі комісії. Це вже по відносинах всіх незалежних республік із Росією. І ця вже комісія спочатку була взяла курс на автономізацію, а потім Україні і Грузії таки вдалося відстояти формальну хоча б рівноправність.
СРСР від початку називали країною Рад. Це дуже відоме таке гасло. Але ж, ну, направду, Ради не так, щоб велико, а, здається, суто декларативну роль відігравали в Радянському Союзі, а натомість дуже велику роль відігравав лідер партійний, лідер державний. Просто кожен з них накладав свій відбиток на цю державу. Тобто за Сталіна є великий сталінський відбиток, великий хрущовський відбиток, брежнєвський, горбачовський. Інші дуже мало керували, не встигли сильно накласти. Якби ви цей парадокс пояснили, що з одного боку казали, що країна рада, з іншого боку, вождь має вирішальне значення.
Ну, в Конституції 1977 року навіть було ж закріплено, що влада то рада, але керівна і спрямовуюча, а здається це ще навіть в 36-му році, що керівна і спрямовуюча роль саме комуністичної партії. Так що тут формально з 36-го року не було жодної такої суперечності. Але формально, ну, ради свого часу оця радянська форма, яка була совітська форма, тоді навіть українською переважно називали совіти, а не ради.
Навіть 18-му. Самі совіти називали совіти? Та, чи їхні тільки вороги?
Ні, якраз самі совіти. Коли наприкінці 19-го року отож була прийнята резолюція про радянську владу України, перший переклад, зроблений в Москві, був якраз резолюція про совітську владу на Україні. Ідея радянськості – це ідея боротьбистів. У боротьбистів, які наприкінці 19-го, на початку 20-го року проводили перемовини із більшовиками України про об'єднання в одну партію, ну, як бути. Так от, вони весь час у своїй риторики вживали слово «радянська влада». А більшовики навіть закидали їм, що вони хочуть повалити владу совітську і встановити якусь радянську, навіть у стенограмі йшлось про радянську владу. Полос пояснював, Полос один із керівників боротьбистів, які вів перемовини, що це просто переклад. Але от коли боротьбисти війшли в уряд, в Україні спочатку це стала радянська влада, потім прихильні, більш-менш лояльні до цієї влади сили за кордоном почали називати ті ж есери, називати радянською владою, і лише УНР Петлюри залишалася совітська, тільки совітська, це вже пізніше з діаспори прийшло совєтська. А от петлюрівська ця традиція, ну, принаймні, в міжвоєнний період, це була совітська влада.
Радянський Союз постав як федерація національних республік. Водночас із цим почалася політика коренізації, тобто радянське національне будівництво почалося створювати освітні заклади національними мовами. А потім в 30-ті роки навпаки почали закручувати гайки в плані національного питання. І от весь час якась така була непослідовність в національному плані. Тобто, з одного боку, розвивають якусь національну культуру, потім цей народ садять у вагони і засилають кудись віддалені райони. Як от пояснити оці всі хитання Радянського Союзу в національній політиці?
Ну, я спочатку уточню. Ви сказали Федерація національних республік. Коли українці пояснювали, не українці, а представники Радянської України, які відстоювали певним чином свої права у боротьбі з Кремлем і все. Але коли вони пояснювали, то там Союз, то було таке питання, що ми ніколи не розглядали цю республіку як національну. Це радянська республіка. Ну, там справді українці становлять більше, але слово національна вони не вживали і якраз заперечували. Отаке уточнення було. Але формально, да, формально ж кожна республіка була на основі основного етноса створена.
І от як оце хитання генеральної лінії в національному питанні
пояснити? А хитання якраз пояснюється досвідом, пояснюється кінцевою метою, а кінцева мета у них була, зрештою, злиття нації, звичайно, в світовому масштабі, а коли це було, так би мовити, певним чином, ну, затруднено, бо за межі колишньої Росії їхня влада не пішла, то було вирішено певним чином підготувати до злиття уже у масштабі Радянського Союзу і створення єдиного радянського народу. Тобто формально мета була злиття нації. Ну, як бачилось, майбутнє. Це ж було злиття нації в світовому масштабі. Але потім її просто перенесли на масштаб Радянського Союзу.
Бачили в світовому масштабі і проводили політику коренізації. Коли радянське керівництво марило світовою революцією на початку існування Радянського Союзу, воно робило коренізацію. Коренізація – один із інструментів роздмухування світової революції. Коли радянське керівництво вже б заспокоїлося після Другої світової війни і не мріяло, і не марило світовою революцією, то тоді навпаки, національному питанні почали і раніше, але тоді остаточно. Поступово нівелювати все національне.
Ну, не зовсім так, бо марення це якраз і було 19-й, 20-й рік, а не 23-й.
Тоді ще Радянського Союзу не було.
Так, але 23-й рік вже було зрозуміло, що треба готуватися, можливо, до майбутньої світової революції. І от якраз у підготовці до цього треба якомога більше і продуктивніше використати сили всіх народів, які були. І тому було вирішено, бо перед Радянським Союзом вже стояла мета не лише світова революція, а і зміцнитися економічно, здійснити модернізацію. А цього без підтримки з одного боку мас, а по-друге, без навчання масового рідною мовою народу, цього досягти було неможливо. Тобто тут були дві складових. Потреба економічні, потреби модернізаційні і завоювання лояльності населення.
Публіцист такий миткий, дотепний Дмитро Корчинський, він якось сказав, що радянська історія ділиться на два періоди – страшний і нудний. Які ви етапи існування Радянського Союзу визначили?
Брати саме не з таким формулюванням, але має сенс Корчинський. Тому що у кожної країни є потреба, ну, в різних етапах розвитку. Модернізаційний ривок якраз було здійснено в міжвоєнний період, це ж доба великого, так би мовити, перелому, де дуже багато було чого переломано, змінено структуру суспільства або закладено такі механізми, які незворотно її далі змінювали. І далі, чим далі від цього страшного апокаліпсису початку 30-х відходили, то далі заспокоювалося, і відповідно той період, ну, певним чином нудний, але то вже пожинали результати саме цього модернізаційного стрибка, який відбувся в міжвоєнний період.
Тобто все було зумовлено і пов'язано між собою?
Ну, все було зумовлено і пов'язано, і, власне кажучи, в національній політиці ми ж бачимо постійні коливання не лише до війни, а й після війни. От спочатку там був ледь не курс на, ну, боротьбу з українськими націоналістами, відповідно, більше російської мови. Але після повалення Сталіна в Україні повернулися до українізації, власне, 56-й рік. Наприклад, моя мама розповідала, Ворошиловград, Луганськ. Мама поступала, навчання було російською мовою, здавала екзамени, їй дозволяли українською, але навчання було російською. Вона поїхала на практику, повернулися після практики, навчання перевели на українську мову.
Розвал Радянського Союзу наприкінці 1991 року, як на вашу думку, це закономірність, це випадковість?
Ну, оскільки, зрештою, не вдалося створити якусь гомогенну масу із того всього населення, то це закономірне загалом явище. Імперії розпадаються, але, звичайно, вона могла ще проіснувати довше. якби не ці тригери з цим же ГКЧП, але з іншого боку, хто його знає, було, якби не було цього ГКЧП, а от економіка ж падала, виробництво падало, і якби оцей пік падіння припав не на існування незалежних держав після розвалу Радянського Союзу, а, власне кажучи, на...
Новий союзний договір.
На новий союзний договір, чи взагалі просто подовження існування Радянського Союзу. Хто його знає, що б тоді було? В часі, можливо, можна було протягнути, але сам по собі факт розпаду я вважаю об'єктивним.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Геннадієм Єфімінком ми говорили про те, як створювали Радянський Союз 100 років тому, ну і трошки пройшлися по його нетривалій, але насиченій історії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.